koje kuda. Koje kuda. Po Srbiji. Po Srbiji, po Srbiji. Koje kuda.
Koje kuda.
Po Srbiji.
Po Srbiji.
Koje kuda.
Koje kuda.
Koje kuda. U Srbiji.
O Srbiji.
Koje kuda.
Negotin se nalazi u nizi okruženoj planinama Miroč, Deli Jovan i Crni Vrh sa jedne i rekama Dunav i Timok sa druge strane. Pošto je nizija u kojoj je smešten grad otvorena sa istoka i juga, to doprinosi i specifičnoj klimi ovog dela Srbije, jer je to zapravo najkontinentalnija oblast sa toplim letima i hladnim zimama. Tokom zime temperature se spuštaju do minus 30, a leti mogu da se penju i do 40 stepeni u hladu. Zato Negotinci znaju da kažu da ih ostatak Srbije pominje samo u vremenskoj prognozi, jer je grad zabačen i skrajnut, kao da ga neko namerno stavio baš skroz u ćošak karte Srbije, kako bi ga dobro sakrio i sačuvao. Negotin gradić na istoku Srbije, blizu tromeđe sa Rumunijom i Bugarskom, zemljama čije su granice na svega nekoliko desetina kilometara od grada. Kažu tamo gde se sunce rađa sa zakašnjenjem, jer ga zaklanjaju vrhovi visokih planina. Izdvaja ga još jedna geografska specifičnost. Ovde se nalazi i geografski najniža tačka Srbije, koja je na svega 28 metara nadmorske visine. Ako ćemo o imenu, evo jedne od legendi koja objašnjava nastanak imena grada. U staro vreme dva velikaša su zidala gradove, jedan na mestu gde je Negotin, drugi na brdu blizu sela Vidrovica, današnje razvaline Vidrov grada. Kada su završili radove, tad je onaj iz brda rekao onom u dolini: ja sam bolji grad načinio nego ti. Od nego ti postalo je ime Negotin. Priča o Negotinu i starina sakupljao je po zovu svog poziva istoričara, ali i zbog ljubavi prema tom gradu u koji je došao da živi iz ravne Vojvodine, naš današnji sagovornik Nikola Plavšić, viši kustos Muzeja krajine u penziji. E kad spomenu smo krajinu, pomenimo i čuvenu rečenicu Hajduk Veljka, najvećeg junaka iz ovog grada: glavu dajem, krajinu ne dajem. Negotinci inače ne propuštaju da pomenu da je ovde poginuo Hajduk Veljko Petrović, braneći Negotinsku krajinu od Turaka, ali i to da je ulicama grada nekad šetao veliki kompozitor Stevan Stojanović Mokranjac i da je Teslin prijatelj, Negotinac Đorđe Stanojević, zaslužan što u Negotinu, kao u ostalom i u celoj Srbiji, danas svetle ulične sijalice. Priču o starom Negotinu u razgovoru sa već pomenutim istoričarom Nikolom Plavšićem zabeležile Elizabeta Arsenović i Mirjana Nikić.
Ko je kuda?
Mi smo došli po jednu priču, lepu, nadamo se, o životu u ovim krajevima, onom svakodnevnom, kroz vreme. I kada bismo govorili o Negotinu, gospodine Plavšiću, kako biste ga vi sa tim svojim znanjem o prošlosti, a i sadašnjosti, ukratko predstavili? Kad bi vas neko pitao, šta je Negotin, kakav je Negotin?
Pa sad ovako, da počnemo od toga, hajde, neku lokaciju, da slušalac može da ima i neku sliku, eventualno. To je severoistočna Srbija. Negotin je, kako se govorilo, u slepom crevu, a to znači daleko od bitnih funkcija i pravih događanja koji se odigravaju u centru Srbije ili gradovima. A nije tako. Ima i druga jedna narodna koja to lepo može da potvrdi. Kaže, Negotin je tu negde na tromeđi, to je čak tako, da kad Petao zapeva u lepom selu Radujevcu, to se čuje u Bugarskoj, a se čuje i u Rumuniji. I u naravno i Srbiji.
I naravno u Srbiji.
Tako.
Tako. Je li uvek bilo tako da je Negotin neko tako mesto skrajnuto? Što vi rekao ste pa Srbo Crevo?
Jeste, jeste. On je bio neka vrsta srpskog Sibira. Sibir je bio mesto i simbolika za neke vrste kažnjenika koji su nešto zgrešili prema državi ili nekome, ili nečemu. A onda taj, kao takav grešnik, odlazi tamo na kažnjeno mesto, negde u Sibiru.
Negde daleko.
A ovde, kad se to dešavalo u Srbiji, onda su vrlo često dolazili ovde u Negotin. A to nije slučajno.
Što?
Pa evo sad ću da kažem. To je zato što je Negotin na jednom ukletom mestu. On je grad sa najnižom nadmorskom visinom, to stvara mnoge probleme, a ima ekstremne temperaturne razlike od plus 20 do minus 20 do plus 30 i tako dalje. Oscilacije koje mogu da se jave. Drugo.
Znači teška klima, to je prvo.
Klima.
A kolika je nadmorska visina?
Pa, 20, negdje oko 40 metara. A malo dalje je najniža tačka Srbije, 27 metara. Kod Ušća, pošto je tu Timok blizu, kod Ušća Timoka u Dunav, tu na negdje 700-800 metara je tačka na kojem je Srbija najniža, 27 metara. Srbija znači nema niže tačke od te tačke tamo kod Ušća. E sad ima drugi problem. Pošto je to depresija jedna, a sa okolnih brda, koje se zove Badnjevsko brdo, Bukovska brda, ovamo, Mokranjska brda, to što se pada, kiše, snegovi, topi se, to se sve sliva u dolinu.
U kotlinu
u kojoj je Negotin. U ovu ravnicu, tako da je Negotin vrlo često bio plavljen, a zlo da bude veće, tu je bila jedna reka, takozvana Jesenička, koja se ulivala tu na periferiji grada. Sad možda mislite, reka koja se uliva i natapa veliki Negotinski rit, koji je na površini nedoko preko 2000 hektara.
Ja, postoji danas taj Negotinski
nema,
rit?
Nema, ne,
to je nekada.
To je bilo.
Dobro, to je isušeno.
Isušeno.
Moralo je da bude isušeno.
Ali to je isušeno.
Ali to su bili veliki problemi.
To su problemi ogromni. E sad, šta je tu problem? Stalne kiše prave probleme putevima. Putevi su skoro, kad je ta faza, kiša ili ovih snegova koji se tope, neupotrebljivi. To je blato, blato, blato. Drugo, oblaci komaraca, gmizavaca, pijavica. Negotin je bio sa svojim ritom najveći izvoznik pijavica u Evropu.
A gde su se izvozile pijavice i zbog čega? Zbog
zdravstvene svrhe, naravno.
Pa naravno, pa zašto bi?
Aha.
Svaki berberin je majstor koji ima one kupke, on leči one koji imaju problema sa leđima, ima alatku sa kojima vadi zube i ima flašice sa pijavicama.
Pa vi ste mogli onda da budete glavni zdravstveni centar ovo?
Pa mogli smo. Ali mi izgubili šansu. Izgubili smo šansu tu.
Dobro.
Sad ja imam tu sliku kako je to bilo, jer sam koristio građu arhivsku u Arhivu Srbije, kad sam pisao monografiju Negotinske gimnazije. Dođem ja iz Sombora u Negotinsku gimnaziju, direktore, imate li vi nešto, mogu pogledati vaš arhiv, da kažem, možda. Direktore, vi nemate u arhivu ništa, imate dva papira iz 1936. Vi nemate, vi imate nula za istoriju, a približava se 150 godina gimnazije. Prva Beogradska gimnazija i Negotinska gimnazija na sednici popetiteljstva prosveštenija 1839. godine, na istoj sednici, na jednom duru, na jednom papiru, ja sam to imao u rokom, pa mi sude pošle, stoji da se donosi odluka da se osnuje polugimnazije, ne gimnazije, popisno su polugimnazije, u Beogradu i Negotinu. Tako da su prva Beogradska i Negotinska gimnazija istisnice. Kad je prva Beogradska slavila 150 godina u Sava centru, mi smo stavili ovde jako lepa proslava bila sa glumcima iz Narodnog pozorišta, sa recitalom, sjajno bilo.
A što ste radili kad ste zatekli prazno arhivu?
E sad, kad ja kažem, direktore, mora da se ode u Arhiv Srbije. Ministarstvo prosvete i crkvenih dela, to se zvalo pre popetiteljstvo. Ministarstvo, tako da je. Rekao, odlično sačuvano, sve ima, sve ima. Ja bi trebao da idem tamo da skupljam tu građu i da počnemo da skupljamo, jer će doći 150 godina, mi nemamo dva papira. za istoriju.
Da.
Kaže, odlično, odlično. Morate mi dati raspored da ja mogu nekada četvrtak, petak, subotu da spojim, da radim 3-4 dana pa da donesem. Radim s fotokopijom pa donosim građu.
Samo da kažemo, izvinjavam se, vi ste pre muzeja radili u gimnaziji kao
tako,
profesor
ja sam,
istorije.
Tako je, tako je, tako je. I kaže, odlično, i tako da ne dužim priču, da skratim varijantu, i tako sam radio nekoliko godina, ja skupim preko 5000 kopija. Samo da od 1839. do 1918.
Svih važnijih dokumenta.
Najvažnije.
Znači, vi ste zapravo osnivač arhive koja nije postojala.
Tako je, pa ne.
Pa mora da se kaže to.
Pa, kad je bila okupacija, 45. ulaze Nemci, uzimaju zgradu i sve što ima od papira spaljuju.
I zato je nema.
Nema je, da, nema je.
Znači, do vas to niko nije ni pokušavao da nadoknadi?
Pa nije, niko, nije niko radio i onda ovaj, ajde, kod uradimo nešto samo.
Lepo.
I dalje je skupljena, organizovano je pisanje, podelili smo uloge, ja sam pisao taj najstariji period od 1839. do 1918. Ovi su drugi izuzeli međuratni period, jedan tako je bio neki dogovor, i oni treći su izuzeli onaj posleratni period, 45. To nije moja zona, ja to ne bi ni pisao. Ja radim do 41. to je moja 19. vek, taj
jasno.
Period.
Ono što sam htjela da vas pitam, hajde onda baš taj deo građe koji je pripao vama,
sad,
tu je i počinje naša
tako
priča.
Je, tu, tako? Pot, zašto je to sad? Tu, pošto Srbija nema institucije, kao što su više škola, učiteljske škole i sve ostalo,
u to vrijeme,
nema, da. Nema, uh-huh. To je prva polovina 19. vijeka, nema, nema ništa. Svi koji dolaze, dolaze učitelji, dolaze nastavnici, profesori iz Austro-Ugarske, to su Srbi, iz radnih krajeva, ti Srbi, zato i ta priča, ne bismo, ni digresija, to je odgovor na pitanje. Uh-huh. A zašto? Muke su mučili, zato što ima... Ti koji su radili imali su problema sa zdravljem, dvog rita. Magla, voda nema, vazduha nema, komaraca ima. Bolesna klima, visoka koncentracija vlage, a mokro, a pada, a voda, a rit. I čim se digne rit, rit dođe do crkve. Voda dođe do crkve, do voda.
Znači grad je bio potpuno ugrožen.
Apsolutno ugrožen.
Da.
E sad, znači to je jedno mesto gde je najmanje moglo da se organizuje bilo šta. Znači ti profesori, a ja imam sve te profesore, pošto sam pokupio sve profesore koji su radili u gimnaziji, odakle su tamo i takozvane konduit liste, su liste koje daju biografski podatak, kako bi se sad to rekao moderno ovaj...
CV.
Gde si bio?
Tako je.
I oni daju podatke i traže da idu da se lete, bolesni su od toga, treba da idu vamo. A najbolja banja ili lečilište je banja Herkulana u Rumuniji, to nije daleko.
Dobro.
Kad se pređe Dunav kod Orševe pa se ide još malo gore, to je velika banja, to je ekstra banja. E sada, oni se žale, tada da to i govorim, oni se žale i navode upravo to. Mi kako smo došli ovde, to je rezime cele priče. Mi ovde imamo problem sa vodom koja je neupotrebljiva za piće, sa klimom, sa vlagom, sa mračnim danima, užasnim stvarima i mi smo oboleli. Oni govori od koje bolesti boluju, tako šta je se radi. I to je ta priča zašto su ovde dolazili neki kažnjenici da bi ovde radili.
Ko je kuda?
Ko je kuda u Negotinu? Prekinule smo ovde zanimljiv deo priče o istoriji grada da bismo se vratili unazad kroz vreme, u još dalju prošlost.
Možemo da se vratimo malkice unazad, ja bih voljela da zabeležimo ne samo priču o imenu mesta, nego i o prosto uzdizanju, stvaranju naselja. Možemo to da ispričamo? Pa ćemo onda s teoritom da vidimo šta je bilo.
Evo ovako, ne, to smo završili. Uglavnom, to su žalbe kojih sam ja puno našao i čitao. Gde su oni žale?
Nego ja hoću i deo priče gde se taj rit isušio. Ali ajte pre toga je Negotin nekako nastao.
Pa sigurno.
Ajte da čujemo kako.
Pa, Dušanka Bojanić Lukač je veliki turkolog. Ona, ili sad da bude diskriminacija turkološkinja, jel? Po najnovijim tendencijama.
Da budemo rodno ravnopravni.
To, najnovijim tendencijama. Ona je veliki istraživač, bila je u Turskoj, a u biblioteci Turskoj, tamo u Istanbulu, i prikupila je građu. Ona je najviše uradila za taj najstariji period u srednjem veku o istoriji Negotina. Jer naše zlo, kažem istorija, istoriografije, profesora, istorije, što ne znaju, turski. I nisu mogli to istražuju. Malo je bila, čak i akademija imala dve žene, ali one su vrlo malo radile. Ona je radila ogroman posao. Našla je sve popise ovih teritorija u takozvanim turskim defterima. To je prezentovano, prevedeno, to je ona dala ovamo i napisala sjajne tekstove. Prvi pomeni se pominju Negotin i neka druga naselja već krajem 15. veka. A već početkom 16. veka, to je 1530. i 1586. već su dva deftera u kojima se evidentiraju sve one promjene koje su nastale na naselju, jednom naselju koje imalo oko 60-70 kuća. Tu je i Negotin. To je neki početak sa pisanim izvorima, dokumentovano, znači tu ima broj kuća, naselja pa onda broj kuća. Tako da su to prvi zapisi, ima nešto zapisa u 18. veku, uglavnom taj period, to je turski period, znači ceo Balkan je pod turskom upravom, od Grčke, Albanije pa sve ovamo gore, Turci su već došli do granice Austrije, hoće da planiraju Beč da napadnu i to su im dalje smerovi, planovi za dalje osvajanje. Srbija je u zastavu Turske i Srbija posle prvog ustanka i drugog ustanka koja su oba bila završene kako je već poznato uspela, zahvaljujući spretnoj diplomatiji kneza Miloša Obrenovića da podmićivanjem i drugim sredstvima koji su već provereni kod majstora zvanog nepismenog majstora zvanog Miloš Obrenović uspeo je da izdejstvuje najviši dokument koji se zove Hatišerif. To je dokument gdje se dobija široka autonomija. Autonomija i ukida se feudalni sistem. Znači, od tog trenutka Srbija praktično počinje da živi, da radi, da cveta i da radi skoro kao da je slobodna. Šta to znači? Srbija dobija Hatišerifom pravo slobode veroispovesti, crkve da gradi, škole da gradi, sve može, ne može da ima vojsku, ne može da ima svoje ambasadore, sve ostalo može. Vlast nije više zajednička, tursko pa srpska, ne, ukida se, Turci nemaju vlast. Napravljena je pogodba da nekde oko 800.000 aspri godišnje Srbija prikuplja porez od stanovnika, Srbija reguliše sve pravne i ostale regulative koje su bitne za svakodnevni život, kulturu i sve ostalo i to se sve priznaje i potpisuje. To znači da od te godine Srbija ima sva prava osim ove dva koje je nisu
znači. Tako je.
Miloš preuzima sve funkcije i Miloš dolazi još nešto što nije urađeno. Istočni delovi Srbije od Donjeg Milanovca, Kladova, Negotina, Zaječara, Gurgustovca, pa dalje vamo Paraćina, Kruševca, to su nakije, šest nakija koje nisu bile pripojene. Oni su bile pripadale Vidinskom centru, a grad Vidin je tu od 25 km od Timoka.
Ali u Bugarskoj.
U Bugarskoj, to je veliki, veliki grad, utvrđen grad, mnogo veći, značajniji od Negotina. Tako da, te teritorije koje su bile vidinske, to su bile stvari turske teritorije i Turci se bore da to ostane u Vidinskom sandoku. Spetnom politikom podiže ustanak Lukavo, knez Miloš i te krajeve pripaja, tih šest nakija pripaja Srbiji. I to je prikazano tamo sultanu, da je to Miloš učinio, da se borio protiv ustanika, da se to sve smiri i sultan potpisuje da se te teritorije koje su bile ranije u sastavu Srbije, vrate Srbije i on to prihvata i dolazi drugi Hatišerif 833. kojim se pečati da potvrđuje da i te teritorije
pripadaju
Srbiji. I to je tad već jedan veliki uspjeh za Miloša, tako da je i uspeo da tu promuva da je njegova porodica, njegova dinastija bude nasljedna, da njegov sin, pa onda njegov sin bude dinastički jer nasljedna.
Priznat kao vlad.
Da, tako je. To je znači sad taj početak i sad počinje onaj konkretni život. Nema feudalizma, feudalizam je ukinut. Znači ti feudalni odnosi su ukinuti. Počinje polako da Srbiju otkupljuju turska imanja. I, znači ide sve regularno. Tako da knez Miloš sada praktično organizuje sve tako da to bude prihvaćeno, da to bude sređeno kako treba i počinje taj život Negotina. Taj prvi popis koji je bio 1834. godine, to postoji popis gde se svako selo evidentira početkom 16. veka, kako sam rekao, 1530. godine u tom defteru, i broj kuća. Međutim, 834. knez Miloš obezbeđuje da se napravi popis svih tih teritorija i tih teritorija koje su pripojene. Da se naravno. Tako da će to onda znači biti deo koji će davati kompletno sliku. U tom popisu Negotin ima 2100 i nešto, a Kragujevac ima 2100 i 20 stanovnika više. Znači, Negotin, sad to je interesantno, znači to nije teorija, nije pisan, to piše, za svaki grad piše koliko je stanovnika. Sad da mislite kako smo mi startovali, na start, Kragujevca mi se otiči napred, ajde sad da mi njih stignemo, kako da ih stignemo u maratonu, u tom maratonu, maratonska trka.
Šta mi sa ovim ritom, gospodin Blažić?
Ajmo, nismo dobri do Rita.
Pa, dobro, Riti dalje postoje.
Da,
dobro.
I muku muče se njim.
Pa da. E sad.
Znači, vi krećete zapravo u tu trku sa pozicije minus 50%.
Da, pa dobro. E sad, Miloš počinje da radi obnavljanje gradova, podizanje crkava, škole se grade jako puno. Negotin je do 1899 imao 38 sela. Svako selo je imalo.
Ko?
Svako selo je do 1899.
To je veliki prosperitet, zaista.
Kako da nije. Da. Ali nema dovoljno, nema kadra.
Nema nastavnika.
Nema nastavnika. I sve su to dođoši.
Ovi što dođu razbole.
Dođoši. Pa, dođu pa se razbole. Pa imaju muku ovim.
Pa idu u Herkulanu.
Tako je.
Ja, dobro. I sad dalje?
Sad počinje... sve tu što se dešava, ta vlast koja traje, kad je pripojio ove krajeve, knez Miloš te krajeve obilazi, pripojen Tišek, Nahija, istočna Srbija i taj deo dole, on je bio Negotin. I kad je vidio Negotin kakav je, da je to blato, da je to kazna Božja, da se živi tamo, on je rekao ovako, ne može da bude, pošto će Negotin biti centar okruga. A u to vreme Srbija ima 18 okruga. Svaki okrug ima gradski centar. Crnorečki okrug Zaječar.
Dobro.
Krajinski okrug Negotin. A u tu ulazi opština Negotin, opština Kladovo, opština Majdanpek. To je jako velika površina. E sad te treba da organizuje život. Epidemije, bolesti su bile jako česte pojava. Knez Miloš je primao iz Austro-Ugarske lekare, specijaliste, Afganistane poznate, plaćao, koji treba da nivou države prate okolna događanja, ima li epidemije ili nema epidemije. I onda je bio odmah predlog. Čim je to bilo, on je rekao da se Negotin preseli, jer u takvom blatu i džuletu ne može živi, da se ne živi, da ode na obalu Dunava. Da su ga poslušali, je to urađeno, on bi bio na mestu gdje je sada Đerdap 2, tačno tu. Tako, tu gdje Đerdap 2. To je mesto bilo odlučeno.
Ali taj predlog nije prihvaćen?
Nije. Pa on je bio prognan, posle je umro, ovi su se stalno bogati izgovarali, zbog ovoga, zbog onoga, i da bi minirali potpuno tu ideju. A tako je bio i ministar građevina urađen projekat grada na obali Dunava.
Dobro.
I već su bile raspodavane parcele.
A što su oni hteli da miniraju tu ideju?
Pa zato što imaju, ostavljaju tu vinograde, a to je daleko, to je na obali Dunava.
Ne, treba...
to
moraju da odu. Dobro.
Pa da. Pa to je 10 km. Oni su onda uradili ovo lukavo što su mislili. Pošto je stara crkva mala, iz 1804. Ova rođenja predstavite Bogorodice. Oni grade novu crkvu. A kad izgradiš novu crkvu, nema više selitbe. A i Miloš...
Ja rešio si mesto.
Gotovo je, tu ostaješ.
Dobro.
I tako se desilo da je Negotin ostao opet na tom ukletom mestu i opet imaju probleme koje su imali sa bolestima, sa epidemijama i tako dalje.
Ko je kuda? Po Srbiji, o Srbiji.
Sa istoričarom Nikolom Plavšićem pratimo život i razvoj starog Negotina i tog kraja Srbije.
Negotin ipak uspeva da prati sve što se dešavalo u Srbiji. Beograd nije mogao da pobegne. Prvo čitalište u Beogradu 1846. Odmah se posle dva meseca formirao u Negotinu.
Posle dva meseca?
Pa da. Onda prvi hor beogradski prvo Beogradsko pevačko društvo. Iste godine, malo kasnije iste godine, 853. je osnovano pevačko društvo i pozorišno društvo u Negotinu.
Dobro, niste vi uzeli gradno kranjica, ali
tako? Pa da, pa da. I ostale institucije koje su bile osnovane, osnivane su u isto vreme, kad i u Beogradu.
Je li to bilo nastojanje samih Negotinaca ili je to bilo sa nekog centralnog nivoa?
To je odlično pitanje, to je odlično pitanje. To sam ja uvek primećivao, rekao, kako je to moguće? Ta opštinska vlast okruga Krajinskog nikada se ne pojavljuje kao inicijator za neke spomenike, za neke belege, za neke kulturne pojave. Osim škola. Osim škola.
A šta ste, kakav zaključak?
Pa sve je bilo isključivo pod inicijativama bogatih građana.
Ovdašnji.
Tako je, tako je. Negotin nema spomenik u 19. veku Hajduk Veljku Petroviću. I ima jedan dopis koji je jedan Somborac bio tu i napravio dopis da je bio na mestu pogibije, da je našao trsku, neko šiblje i ništa više. Čak ni belag nikakav na mestu gde je poginuo. I onda Negotinci, kad kažem Negotinci, bogati Negotinci, pošto su trgovci bili bogati i zanatliji, oni su bili mnogo bogatiji i bolje stajali od Zaječara. Zaječar je bio za dve klase niže. Oni prave dogovor, prave projekat, sve što treba da se uradi i zahvaljujući njihovoj inicijativi i prikupljanju novca, sad je tu uprava okružnog nadkrstva pojavljuje kao neki sitan donator koji daje tamo 2-3 hiljade.
A većinu daju stanovnici.
Stanovnici da, daju da. I bogati ljudi.
Bogati
i
ljudi, pa jasno, pa neće sirotinja.
Pa naravno, naravno. I tako se skupi para i podigne se spomenik 1822.
Možemo da zaključimo da je u tom prosperitetu grada zapravo najviše učešća je uzelo bogato
apsolutno.
Stanovništvo.
Ne? Oni daju pečat, apsolutno. Mm-hmm. Apsolutno.
Životu grada.
Da. Tako je, tako mm-hmm. je.
Priča o spomenicima Hajduk Veljku i knezu Milošu ima zanimljivih detalja.
Pa onda to je kad su radili, Negotincima se nije spirao, to je Đorđe Jovanović uradio, onaj poznati vajar koji je uradio i spomenik knezu Milošu u Kragujevcu, samo u svojoj porti, i ovdje je uradio isto u centru Negotina je tu isto tako uradio, skoro istu, i dok je Bugari skinuli to i od njega, 1915. To znači, skupe se pare i onda se radi, postavi postament i onda se uradi onaj medaljon, to uradi umetnik, skulptor Đorđe Jovanović, i to se sve uradi, i kad je to sve prošlo, svečano je bilo, bili su tu Beogradsko pevačko društvo, bio je Stevan Mokranjac, bilo je pozorište, bila je proslava, 3 dana je bila proslava.
Na velika proslava.
Ima jako lep tekst, kao video zapis, to da, mm-hmm. na lepom srpskom Dunavu, to pročitajte.
To kad čitate, srpskom
Dunavu. Tako je.
To kad čitate, to ga gledate, kažete
tako
kao video zapis.
To je tako sjajno napisano da ja imam stalno, ja stalno vidim, ja čitam, a ja i vidim.
Da, to je pravi tekst.
To je tekst, ovaj. Da. Novinar je sjajno uradio. Tako da je prikupljeno sve, urađeno, ali jednog dana majaru, Đorđu Jovanoviću, stiže pismo da su Negotinci malo doterali njegovog Hajduk Veljka. Tu, taj medaljon.
Kako doterali?
Pa, evo kako. Pošto medaljon uhvati patinu. Uh-huh. A ta patina sve tamnija i tamnija. On jedan put se Veljko potvario kao melez neki. Crn. Kao da je bio neku mulatkinju da je imao iz Crne Afrike. I kaže, našao ste neko, dali predlog i uzeli i ofarbali. Bojom, masnom bojom. Ono što liči. Pa neće valjda običnog bojom za zidove.
Dobro.
Masnom bojom, pa ono, da bude približno crvenkasta kao lice. Da Veljko bude Veljko, da ne bude Veljko crnac. I onda je ovaj došao, uzeo, skinuo je medaljon, Đorđe Jovanović, odnao to da ste tamo hemisti,
očistio
ste to sredi i vrati nazad i to stavi tamo.
Eto kako su građani imali inicijativu da poprave Veljka.
Pa da. Evo,
koje su to godine? Kad se to dešava?
1892. Mm-hmm. Ta proslava koja je bila i tu Semen Mokranjac prvi put izvodi svoju šestu rukovicu.
Baš tu?
Baš tu. Mm-hmm. Pa to je ostavio.
Dobro,
da to bude,
naravno.
Jer ona je posvećena. Ona je heroička i posvećena je Hajduk Veljku Petroviću. Mula paše, tako. I tu je prvi put izvedena i onda je publika urlala da ko da peva još jedan put. Onda je urala, pa još jedan put. Ola dva puta pevaju. Da pevaju. I kažemo, od tada je praktično šesta rukovet i rastom je Baden drvo, neka vrsta himne,
da,
a Negotinske krajine i Hajduk Veliki. Negotin postoje i centar eparhije, Negotinska eparhija. Tu je bio i konzistorija, taj crkveni sud, također normalno sa...
Dobro, dakle, on je sada centar i...
Što je okružna...
I crkveni.
Okružja, okružje.
Razumem.
Znači, to je tih 18 okružja u državi Srbiji, a krajinski okrug je, znači, on je centar.
I isto tako i crkveni centar.
Tako se postoje i crkveni centar.
Razumem.
I ono što ste rekli, mnogo veći i značajniji od Zaječara, jer dakle, danas situacija nije tako. Danas je Zaječar...
Tu tako je Negotin izgubio.
Da.
Tako je bilo ovaj. Izgubio je već krajem 19. veka, ne, tom 1880. već gotovo, polako se iz nekih razloga tamo dešavaju više investicije, više privrednih delatnosti nego ovde, tako da ponovo, pošto je kad je eparhija osnovana 1839. onda je centar bio Zaječar. Zaječar bio centar eparhije. A pošto je se žalio Novaković, episkop, vladika, da je on nedeljom tamo uđe u crkvu i drži
liturgiju
i tako sve to što ide, nema tri babe, tri dede, dva dede, što bi rekli, i on se žalio da je praktično narod asocijalan, da
ne,
apsolutno je zainteresan, oni uopšte nemaju naviku, to je tako bilo, on piše detaljno tamo, evo, i u drugim situacijama, crkva je prazna, to nije slučajno. Pošto crkve nisu mogli se grade, pošto je bilo stalno bežanja, da bi ti gradiš, ako ne smiješ ni kuću da gradiš od prvog materijala, pobeke pa će ti to sve sručiti. Gradi nešto što te drži malo, koliko se može, deveno.
Sve tako je bilo nekako privremeno.
Apsolutno, sve je privremeno. Kod velikog zapisa naprave tamo neke ponjave, stave ovako, zapale tamo crkve, stave neke ikone, i to je crkva ikonostasa. I tu se održavaju obredi. Ima baš tu Zaječar, ima jedan kule popis, jedan, kako je, jedan veliki hrast koji je bio tamo upotrebljen za mesto crkvenog bogosluženja.
To nije redak slučaj u Srbiji.
To je bilo svuda, pa to je svuda bio, to je opšte poznat, pa nema.
Ali ljudi su imali naviku za to, nisu imali naviku da ide u crkvu, pa kad su crkve podignute, nikoga nije zapravo u crkvama bilo, jer to prosto nije bilo u običaju, odnosno u navici ljudi.
To uopšte nije bilo. Sela nemaju ove crkve, praktične crkve, tek posle se gradi, polovine 19. veka se grade, bilo neke male. Evo, mi imamo u Negotinskoj opštini tri, kako lepo izgledaju, pravi su biseri, tri crkve, te male, kako izgledaju, radljeno drveta, kao ovoj...
Crkve Brnar.
Crkve Brnar, tako je, tri, lepo očuvane.
Vraćamo se u priči na čuveni rit, tešku klimu i loše zdravstvene uslove koje je izazvao u Negotinskom kraju tog vremena.
Nemojte više da vas držite u stranju. Čekajte, gospodin, ću uvesti tim ritom, brate.
Da.
Tako je Isuša.
Kad je to?
Evo ovako se. Problem sa ritom je bio stalno prisutan, a onda je 1923. godine, posle puno prepirki.
A to je dugo trajalo, duga ta muka.
Da, to jako dugo trajalo. Konačno odlučeno. I nađena su sredstva, i nađena je banka, i nađeno je osnovno društvo koje će da finansira projekat isušivanja rita. To je trajalo. To je 9 godina kopanja. A to je, ja sam imao neke fotografije sačuvane u muzeju. Znate šta je to? Ja sam mislio, da li je moguće da u to vreme nema nijedne mašine? Tu su radnici, tu su tad svi ovi u cilindrima. Grupa ta koji nadgledaju tu, ne nadgledaju, došli tu da obiđu.
Obilaze
da. I stoji tamo jedno 10-15 prikolice, radnicica, to su drvena prikolica sa drvenim točkom. Te su znali jako duboki. To znači, oni su, to su ti kubikaši.
Ručno s kolicima iznosili blato.
To, ali to su kilometri, to su kilometri.
Sad je treba... blata, tako?
Pa to je strašno.
Pa gdje su izbacivali?
To je 9 godina.
Tu na obalu.
Ima mjesto, to nije problem.
9 godina
je to trenilo. Oni su naformili naselje. To naselje se zove tu kod stadiona. Pa ljudi ne znaju kako. Zašto se to zove? On tamo piše.
Se zove naselje?
Banatsko naselje.
Zato što su radnici došli odatle?
Pa da, to sve iz Vojvodine. To je firma. to je firma, ovaj, tako znam, tih koji rade te radove,
istušivanja,
i to su sve ti kubikaši, oni rade na kubike. Koliko ti kubika dnevno možeš sa tim kolicima da izvesteš?
Sigurno je mnogo mjesta u Srbiji imalo taj problem.
Pa to naravno, naravno. Uglavnom, to je bio taj faraonski neki posao. Ja mislim, ja sam gledao, to je jezivo, to treba se gura, to blato, teško i zemlja. Prvo su presekli, rekuje Saničku, da se ne uliva tu više. Znači, do da se skrene.
Da ne plavi, da se to blato ne obnavlja.
Ona ga obnavlja, ona ga stalno natapa.
Jasne.
Treba ga produžiti taj tok, tu se preseče, da ne ide ovamo, i produžiti tok, kopati kanal, kojim će on da ode u
Timok.
Da, Timok, pa naravno. Naravno, ta reka je posto ulivena u Timok, i onda su počeli ti radovi da se izvode sređivanja, da se ta površina koja je dobijena preko 2000 hektara, to je prodavano i rit je, kanali su isušeni, tu, ti kanali koji su napravljeni, zaista su obezbedili.
Koji je to deo grada sada? To je
odmah
u samog centra grada, tako?
Tu već počinje, tu.
Pa tu počinje,
tu,
da.
Počinje.
Znači to blato je maltene dosezalo do centra grada tada, je tako?
Ne, nije ovaj. Oni su tu zemlju bacali tu na obalu i ta obala imala jednu, to ne smeta, obalu je da imala tu jednu malu uzvišicu.
Jasno.
I to je bilo isto jedne iste druge strane, ali su time zaista dobro regulisali, pošto ima jedan kanal koji ide sa jedne strane puta, takav isti kanal, tako isto dubok i moćan, sa druge strane. Tako da je on uzimao svu vodu, nema šanse više, ni jedna poplava. I nije što desilo.
Ali je svakako to današnja teritorija grada, možda ne centralna, ali tu se sad nalazi Negotin, je li
tako? Moja zgrada je, ja sam, pošto ja znam raspored, imam sliku ovoga, sjajnu sliku.
Vi ste na Ritu zapravo.
Ja sam jednoj, u tom centralnom delu Rita.
Rita.
Moja zgrada. A i to je trajalo do 1932. Tek 32. znači od 23. do 32. godine su ovaj završeni radovi i sve je to kompletirano i Negotin je zaista postao jedan sjajan grad, očišćen od Rita, očišćen od svih problema i lepo se izgradio.
Ko je kuda?
Istoričar Nikola Plavšić u priči o Negotinu ističe još nešto po čemu se ovaj grad izdvaja od ostalih.
Negotin ima još nešto kao osobenost. Moj utisak je, koliko ja znam, nijedan grad u Srbiji, pa čak ni Beograd, pa čak ni ovi ostali, nemaju sve to što su što Negotin uradio za svoje znamenite ljude. Govorimo sad, ako imaš nekog značajnog, jeste li nešto uradio, imali nešto, muzej ili skulptura neka, bista i tako, to je Negotin sve rešio na najbolji mogući način. Evo da počnemo od Mokranjca. Mokrančeva kuća je bila u raspadu, totalnom raspadu, to ima stare fotografije, ona je bila u stvarnom raspadu, napuštena,
urušena,
neupotrebljiva.
Ona je danas muzej.
Naravno, ona je sređena, rekonstruisana, sve je urađeno kako treba, konzervirano kako treba, ostane zavoda za zaštitu spomenika kulture iz Beograda i iz Niša, to je sve sređeno, uređeno kako izgleda, vidjeli ste kako izgleda,
divno,
lepo izgleda. Drugo, Mokranjac je dobio što, još nešto što nije dobio ni jedan kompozitor do sada, ni jedan srpski kompozitor, a to je u 11 tomova enciklopedijskog formata njegovo delo na srpskom i engleskom jeziku. I to delo je otišlo u sve velike svetske biblioteke, od Vašingtonske, Japanu
i tako dalje. I to je način na kojem mu se odužio grad, je li tako?
To je najlepši način mogući. To je.
Dobro.
Znači, to je muzej. Dobio je, osim toga, skulpturu koja je u dvorištu. Uh-huh. To je uradio Nebojša Mitrić. A nego Mokranjac u dvorištu.
Dobro, tako je.
E sada, Hajduk Veljko. Hajduk Veljko je, vidjeli ste kuću, bili ste tamo?
Bili smo.
Vidjeli ste onaj sve tamo što je unutra? Znači, Hajduk Veljko, to je uradio. Dalje, kod nas je ovdje poznato praktično Đorđe Stanović. Đorđe Stanović je prvi koji dopisuje, prepisuje sa Nikolom Teslom. On ga je i sačekao u Beogradu. Da. On je fizičar.
Saradnik.
I saradnik. I praktično prve hidroelektrane koje budu građene u Srbiji, Užicu, Zaječaru i ostalim delovima su hidroelektrane koje se grade po principima i sugestijama kako je to dao Nikola Tesla. Đorđe Stanović.
Đorđe Stanović se potrudio da se ti projekti dovrše.
Naravno.
Inače i ovdje je uvedena rasveta, al tako?
Ovdje je
samo mjesto.
Da, ovdje je bila termoelektrana 1923. Znači termoelektrana koja je bila tu blizu stanice železničke je bila i Negotin je bio osvetljen i imao je svetlo 1923. godine.
Još dok ste rit
da, isušivao. Tako je, tako je, tako je.
Tako da... Nestale su patrolđije, kaže da su se tako jeste. Zvali oni koji su palili ove fenjer lampe
jeste.
Na ulicama.
Tako je bilo. Inače, pre toga, pre nego što su bile te lampe i patrolđija koje to pale, bilo je pravilo da se angažuju sluge sa penjerima kada dame idu na neko mesto, idu na slavu, idu na balove, bili su balovi organizovani i onda sad to neko mora da osveti. Nema baterijskih lampi, onda tu momci idu koji to...
Sad penjerđe ide ispred vas.
Da, idu dva, više njih idu sa strane, ide grupa koja se kreće.
I zavisi statusa dame.
Naravno.
A onda ima tri.
Pa ona ne ide, obično ide sama, to ide... Po...
Da, cela grupa.
Pa grupa, dobro. Deca mogu da idu eventualno, muž, žena i tako, ali to je bio način da se kreće.
Govorite o bogatim Negotincima, ne. Pa čime su se bavili? Je li ovde vino? To je prva asocijacija. Da li su se bavili vinom, proizvodnjom, tako prodajom, je. Izvozom i čime još?
Tako je. Pa evo ovako, najprofitabilniji mogući artikel koji je mogu da se prodaje u 19. veku, bio je samo jedan. Šta mislite koji?
Pa vino. U 19.
Ne.
Šta može biti?
So. Ko bi to rekao, ja?
Ko bi to rekao? Povežite to sa negativnom.
Otkud ovdje sol? Nema soli. Nema soli, Srbija. Pa, evo ovako. Rumunija ima nedaleko, to je ne znam koliko kilometara, to je daleko, pa nešto kilometraža neka, ima velike rudnike soli, Rumunija. Tu ogromnu količinu Rumuni donose na obalu Dunava. Brodovi iz Nemačke, Mađarske, Slovačke i ostalih država
dolaze po
tu sol. To radi i knjez Miloš, ima čistovu flotu za trgovinu sa soli. To je profit koji ni mogu da ostvari ni sa jednim artiklom. To je zato što je sol svako kupovao. Prvo kupuješ za stoku, stoka ne može bez soli. To znate.
Da.
Naravno.
Čekajte, onda smo mi bili nakupci rumunske soli, pa
tako
smo
je.
Prodavali drugima, tako kao druga ruka.
Ne drugima, tvojim ljudima.
Svojim ljudima.
Srbija nema sol. Nema sol svoju.
Da, jasno.
I onda, to je bio uvoz. To je bio kapetan Niša. Kapetan Niša na Sasilić je bio
a
čudo.
A sada si Beti pitala kako su se ljudi obogatili.
Pa sad, još nije gotovo. To je sol. To je prvi taj artikl koji je kapetan Miša se tu žestoko obogatio i bio je majstor, vele majstor je bio, kaže, za trgovinu sa tim artiklom. Imao flotilu svoju.
Kupuje od Rumuna i da prodaje po
tako
Srbiji.
Tako je, po celoj Srbiji.
Jasno.
Drugo, to je filoksera. Kraj 19. veka, 80. i 90. godine, pogađa celi zapad. I ona vinogorija, Francuska i sve one...
Ne rađaju, da.
Otkazan sve. Tada, sa prekookeanskim brodovima, dolaze braća Francuzi i ostali sa zapada sa tim brodovima u luku koja se zove Prakovo, u luku koja se zove Radojevac. I tu čekaju i otkupljuju vino. Otkupljuju,
iz vašeg vinogorja.
Tako je, iz vinogorja. Otkupljuju sve poljoprivredne proizvode. I to je bio veliki procvat. Kad uđete u sela, ta Timačka, koja su vinogorska, glavna, glavni nosilac, najviše, to su kuće koje su neprirodno dobre, nadprosečno dobro građene i urađene. Sad su one zapuštene, ali tvrdo rađene, vrlo luksuzno rađene, to se vidi, to je znači standard.
Izvor bogatstva.
Da, kad se iznese da znam koja količina tamo, oko 50 litara, dobije se tamo, ne znam, neki, da li Napoleon ili nešto tako.
Dukat.
Jako se puno zarađivalo. Znači, ko je imao vinograd od hektar, dva, to je ogromna zarada. Tu zaradu nikada ne bi imali da nije Francuza i ovih zapada koji su...
Da se nije desilo srčna okolost, da ovi vinogradi nisu stradali od filoksere i oni su imali šta da prodaju.
Tako
jasno.
Je, tako je.
To je velika priča za Negotin.
To je druga činjenica.
Artikl da
kažem. Artikl koji je jako dobro polazio. I dalje. Svinje su uvijek dobro prolazili.
Svinje.
Zato što je Austro-Ugarska...
Jel su to one mangulice?
Austro-Ugarska je uvijek bila deficitarna sa ovim...
I onda smo mi njima izvozili.
Naravno. E sad oni su uvijek dolazili i kontrolisali da nema bolesti, svinjske bolesti i tako dalje. Nisam rekao, kad već govorimo o bolestima, Srbija prva uvodi žestoke karantine.
Mm-hmm.
To znači ovo. Kogod hoće da uđe sa tamo, Turčin ili bilo ko, znači Srbija nije nezavisna, Srbija je zavisna, ona je kneževina, ali nije slobodna. Tek će biti kasnije, 40 godina kasnije, slobodna i nezavisna. Moraš da platiš, doskoči dne, onda si Turčin, jesi ovo, jesi ono, dolaziš na carinu, moraš da platiš carinu i ideš u karantin.
Koliko ćeš... Jesu se unosile mnoge bolesti.
Tako je, da. Ideš u karantin, a bit ćeš niko dana, koliko se zna da ako je slabo i nema bolesti, infektivnih bolesti, onda bude se po 3-4 dana, 5 dana možda, malo bude, ideš dalje. Ali, ako se okolo zna, a Miloš je imao dobru obaveštajnu službu, oni obaveštavaju gde, u kojim gradovima ima, koliko umire dnevno i šta se dešava. Ako je to veliko puno, ima puno toga. Miloš je uvodio, to je čudovno, 15 dana ili 20 dana, sad možda misliti trgovac koji dolazi i on mora bude 15 dana u karantinu da ne bi mogao da ide dalje.
Pa to
je
bijelo trgovice.
Pa da, nema kud.
Nema kud. Ne može da uđe. Da.
Pa da. Hoću da kažem koliko to bilo rigorozno. On je imao švabe koji su ti bili specijalisti i rekli samo strogo. Rigorozno strogo. Nema kompromisa.
Ko je kuda? Po Srbiji, o Srbiji.
Naravno, Negotinu bismo mogli još da pričamo, bogata je to istorija i mnogo toga smo i čuli sad od vas, gospodine Plavšiću, ali evo da privedemo kraju ili da stavimo nekako tačku na ovaj razgovor o Negotinu.
Prvo i prvo, Negotin je lepo uređen grad po visokim standardima. Preuređen na ona pešačka zona, to je novo. Hajduk Veljko je postavljen na drugo mesto, kako je postavljen. A ima tamo prazno mesto koje je ostavljeno za kneza Miloša Obrenovića, kog su odnijeli. Neće oni da ga vrate, oni možda i uništeni. Mi ne znamo, bugari. Ali ima kopija u gipsu koja je urađena i nije problem da se napravi isti takav replika, jedna da se uradi i da se tu postavi. To znači da Negotin ima tu baštinu, dobro očuvanu, sačuvanu. Drugo, to je grad koji ima festival, koji je izuzetno značajan,
Mokrančevi
dani. Negotin ima gimnaziju, ima tehničku školu, ima poljoprivrednu školu, ima 3 osnovne škole, imao je pedagošku akademiju, to znači grad mladosti, i to je grad o kome ja mogu samo najviše da govorim.
Kažu da moje najveće manastir je daleko od Beograda.
Pa jeste, meni su to govorili moji, pošto sam ja tamo zvukovnije Sombora, ja sam Lava.
O,
znate li to, ne znate?
Lava koji lava. Je završio na krajnjem istoku.
Kakav si Lava, nisi nikakav, ne ideš Pastetinu, ne ideš Junetinu, ne ideš to, pa nisam nikakav, reko, vidiš kakav sam nikakav, reko. Grad je prelep, ali grad nije zbir kuća, lepih kuća ili manja lepih, lepih ulica ili manja lepih. Grad je duša koju ima Negotin. Znači, Negotin ima one elemente u svojoj istoriji i onome što je bilo u njegovoj prošlosti, i to je jedan element, a drugi je, to je okolina Negotina. Vratna, manastir Vratna, manastir Bukovo, a celo to okružje,
Timok, Dunav, Deli Jovan,
drugo,
Rajac.
Negotin ima na svojoj teritoriji 2 spomenika prirode. Postoje spomenici kulture i postoje spomenici prirode. To su ekstra spomenici po nečemu, po nekim elementima koji je spomenik prirode i takav se štiti. Znači, one 3 kamena mosta, vrata, to je jedan fenomen koji ne postoji nigde. Tako na maloj površini 3 tako monumentalne stvari. A to nije beznačajno. A postoji, to je kategorisano po najvišim standardima međunarodne klasifikacije tih spomenika prirode. Drugo, postoji, to je prva kategorija, kanjon reke Zamne,
to se zove reka?
Reka Zamna. Ona je kod Plavne. Kod Plavne. To će lako tamo dođe i može se obiđe. To mi planinari obilazimo sve, naravno. Druga kategorija je Mokranske scene.
Tamo je
vodopad. Tamo je vodopad, tako je. I ima jedna celina ispod manastira Bukova. Ne znam kolika je to površina, nije ova velika, gde su stručnjaci utvrdili da tu ima najveći broj raznovrsnih biljaka. Kako nema nigde. I još nešto, to je mesto gde se jedan deo bukvi spustio na najnižu tačku. Nigde u Srbiji nema niže tačke od ove tačke ispod manastira Bukova.
A nigde u Srbiji nema ni niže tačke što se tiče zemljišta, tako nego ovde u okolini. To smo po
27 metara nadmorske visine. I mnogo čega nema nigde u Srbiji što ima u Negotinu, zato i pozivnite da se dođe u Negotin. Nije toliko daleko.
Negotin nije daleko, Negotin ima šta da se vidi. Još nešto. Mi smo vodili evidenciju ovde. Mi imamo muzej i grad Negotin. Imamo arheologiju, to ste videli kako ovo izgleda. To je znači centralni deo muzeja. Imamo Mokrančevu kuću, to nije poseban muzej. To je u sklopu.
Sve je u sklopu muzeja.
Muzej Hajduk Veljka je također u sklopu.
Dobro, to smo rekli. Da.
To je sve, znači, jedna celina. Kad dođu gosti, kad su dolazili turisti, to je ogromna poseta, mi smo imali preko 20.000, 25.000 godišnje. Pa to mnogi gradovi nemaju.
Da.
A samo, znači samo grad Negotin, posebno, oni ne mogu da stignu neki, ja vas pitam kad sam vodio, imate li mi vremena? Ima puno da se vidi. Jer tu je stara crkva, to je stara crkva je 100 metara dalje. I onaj kompleks ovih starih spomenika. To su nadgrobni spomenici.
Stari nadgrobni spomenici.
Hoću da kažem, kad dođu oni ne mogu da sve obiđu, koliko ima šta da se vidi.
Bila je ovo priča o vremenima prošlim, o znamenitim ličnostima i događajima koji su sećanje jednog grada. Čuvaju ga u starim knjigama i arhivama ljudi koji vole priče iz davnina i znaju da su one utkane u sadašnjost i da zajedno mogu da nam protumače mnoge zagonetke o jednom narodu ili o jednom gradu. Zabeležile ton majstor Branislava Urošević i Elizabeta Arsenović i Mirjana Nikić.